Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Avem un plan pentru ca până la sfârșitul anului să se producă o aderare completă la Schengen, inclusiv terestru, dar pentru ca acest lucru să se întâmple e nevoie de stabilitate politică, spune premierul Marcel Ciolacu prezent astăzi la inaugurarea noului terminal al aeroportului Timișoara. România intră duminică în spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime. Un angajat al ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă a fost expulzat ca răspuns la decizia Chișinăului de a declara persoana non grata un diplomat rus aflat la ambasada Moscovei din țara vecină. Între timp, administrația de la Tiraspol anunță că nu permite organizarea de către autoritățile moldovene a recensământului populației și locuințelor în zona de securitate. În Franța, guvernul atrage atenția asupra unui site fals care recrutează voluntari pentru front. Avertismentul a fost lansat de Ministerul Armatelor, care a denunțat pe rețeaua X că un site fals folosește logo-ul său pentru a invita 200.000 de francezi să se angajeze în Ucraina. Mai multe surse leagă această dezinformare de posibile acțiuni ale unor grupuri ruse sau pro-Kremlin. Iar Curtea Internațională de Justiție, cel mai înalt organ judiciar al ONU, a ordonat Israelului să permită asistența umanitară de urgență în fâșia Gaza în fața foametei care se instalează pe teritoriul palestinian. Israelul consideră scandaloasă solicitarea. Terminalul Schengen al aeroportului internațional Timișoara a fost inaugurat astăzi în prezența a câteva sute de oameni, printre ei premierul, președinții celor două camere ale Parlamentului, miniștri, deputați, senatori, politicieni de diverse culori. Primul zbor e duminică dimineață, chiar în prima zi în care România intră în Schengenul aerian. Până atunci, la noapte, va fi organizată o petrecere cu câteva sute de invitați. Otilia Ghițescu a transmis de la Timișoara.
Exact 489 de zile, atât a durat construcția noii clădiri a aeroportului Timișoara, în care funcționează de fapt terminalul de plecări externe, așa numitul Terminal Schengen. Cu o suprafață construită de peste 8.000 de metri pătrați, pe aici pot trece aproximativ 1.550 de pasageri pe oră, ceea ce înseamnă că pot fi operate simultan 8 aeronave. Terminalul a fost inaugurat oficial vineri în prezența premierului Marcel Ciolacu, a președinților celor două camere ale Parlamentului, Nicolae Ciucă și Alfred Simonis, dar și a ministrului transporturilor Sorin Grindeanu, a ministrului de externe Luminița Odobescu și a celui al fondurilor europene, Adrian Căciu. Asistența a fost formată din câteva sute de oameni, parlamentari, europarlamentari, președinți de consilii județene, primari, consilieri, șefi de partide sau de instituții de toate felurile sau oameni de afaceri. Construcția și dotarea noului terminal au costat 190 de milioane de lei, din care aproape 95 de milioane fonduri europene, aproape 40 de milioane de la bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor de care ține aeroportul și aproape 60 de milioane fonduri proprii ale aeroportului. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.
Deschiderea acestui nou terminal aeroportual este dovada că România știe să materializeze proiecte concrete din bani europeni. Este dovada că România știe să construiască la standarde europene și este dovada că avem viziunea și avem capacitatea să asigurăm facilități pentru pasageri la cele mai înalte standarde de siguranță și confort. Toate aceste proiecte solicită multă muncă și determinare, dar care, odată finalizate, au un impact pozitiv atât regional cât și național. Să știți că toate aceste proiecte nu au culoare politică și pe care oricine ocupă poziția de ministru al transporturilor este obligat să le finalizeze cu succes.
România intră în spațiul Schengen aerian în mai puțin de două zile. Din 31 martie, pasagerii care se îndreaptă spre țările Schengen nu vor mai opri la ghișeele poliției de frontieră, ci vor merge direct spre porțile de îmbarcare. Polițiștii de frontieră rămân însă pe aeroporturi și vor putea face controle, dacă au suspiciuni legate de anumite persoane. Pentru deplasările către state non-Schengen, condițiile de călătorie rămân neschimbate. Premierul Marcel Ciolacu a spus la Timișoara că, pentru ca România să intre în spațiul Schengen și cu frontierele terestre, este nevoie de consens între politicieni.
Toate aceste investiții îmi dau încredere că România este pregătită pentru aderarea cu frontierele aeriene și maritime la spațiul Schengen. Peste mai puțin de 48 de ore, românii care vor călători în Schengen vor uita de controlul clasic în aeroport. Vor merge direct la porțile de îmbarcare. După 14 ani de nedreptate, puțin mai sperau ca România să deschidă vreodată ușa Schengen. Și iată, am reușit ca de la 31 martie să avem Schengen aerian și Schengen maritim. Este un prim pas care ne confirmă că suntem pe un drum ireversibil. Este o victorie a României, a tuturor celor care au crezut în acest proiect. Și vă asigur că avem un plan pentru ca până la sfârșitul anului să avem o aderare completă la Schengen, inclusiv terestru. Pentru că acest lucru să poată fi îndeplinit, trebuie însă ca interesul românilor și a României să primeze în fața orgolilor politice. Nimic nu se poate construi atunci când este haos și forțele politice se ceartă între ele.
Inaugurarea noului terminal Schengen de la Timișoara a avut loc exact în ziua în care s-au împlinit 20 de ani de când România a devenit membră NATO. Ministrul de Externe Luminița Odobescu despre cât de importantă este apartenența europeană a țării noastre.
Cred că atunci când avem un război la frontiera noastră, este foarte important să ne aducem aminte și să arătăm tuturor cât de important este să fim membri ai NATO, cât de important este să fim membri ai Uniunii Europene. Cred că, de asemenea, că este ilustrativ și faptul că această inaugurare are loc la Timișoara, un oraș care și-a arătat în repetate rânduri vocația europeană, iar cel mai recent prin succesul programului Capitalei Culturale Europene. Timișoara, așa cum o știm noi toți, are o lungă tradiție multiculturală de conviețuire, de promovare a valorilor umaniste care stau la baza construcției Uniunii Europene.
La Timișoara este funcțional încă din 2021 un nou terminal de sosire externe, echipat pentru călătoriile din zona Schengen. În noul terminal de plecări externe sunt 6 filtre pentru pasageri, 18 ghișee de check-in, 6 cabine ale poliției de frontieră și 6 porți automate pentru scanarea documentelor de călătorie. Aeroportul mai are acum de lucrat la creșterea numărului de zboruri care au ca punct de plecare Timișoara. Altfel, primul zbor spre o destinație Schengen de pe aeroportul Timișoara, cu plecare din noul terminal, este programat duminică, 31 martie la ora 6:15, destinația acestuia fiind München. Până atunci, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în terminalul Schengen va avea loc un party cu DJ, la care sunt așteptate câteva sute de persoane. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
Dunărea poate deveni o autostradă albastră Schengen, iar portul Constanța poate ajunge în top 10 porturi ale Uniunii Europene. Declarația a fost făcută la Iași de europarlamentarul PNL Rareș Bogdan, care a participat la inaugurarea noului terminal al aeroportului internațional din Iași, cu o capacitate de 3,5 milioane de pasageri pe an. Cât privește admiterea totală a României în Schengen, prin vicepreședintele liberal speră că acest lucru să se întâmple după alegerile din Austria din 29 septembrie. Mai multe aflăm din materialul Violetei Cincu.
Cu siguranță este o zi foarte importantă pentru noi românii să putem să ne deplasăm mult mai facil.
Aeroportul din Iași intră în Schengenul aerian așteptat de toți călătorii prin noul terminal T4, inaugurat cu 2 luni mai devreme. Schengenul aerian este și vehicul electoral. Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.
Toți ieșenii vor putea să ajungă la Iași sau să zboare din noul aeroport fără controlul poliției de frontieră, adică fără să mai putem fi nevoiți să facem toate formalitățile din spațiul Schengen. Vreau să transmit un mesaj cât se poate de clar. Am construit acest aeroport nu să ne plece tinerii sau ieșenii, pentru că cei care au avut de plecat au plecat fie acum 5, 10, 20 de ani, ci am construit acest aeroport să dăm o șansă la dezvoltare județului nostru și mai ales să se întoarcă toți cei care astăzi reprezintă diaspora românească.
Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, este completat de europarlamentarul Dan Motreanu, PNL, grupul Partidului Popular European. Motreanu recunoaște că admiterea României în Schengenul aerian și maritim este o victorie dulce-amară, sau altfel spus.
Este o victorie de etapă, este o victorie extrem de importantă și vă asigur că la anul, noul Parlament European și autoritățile de la București vor depune toate eforturile pentru ca România să fie pe deplin integrată în spațiul Schengen, acolo unde merită.
Europarlamentarul Dan Motreanu, PNL, grupul Partidului Popular European. Schengenul aerian continuă să fie vehicul electoral și pentru europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, venit la Iași la deschiderea celui mai nou și modern terminal din țară.
În afară de partea de self-respect, în afară de partea de onorabilitate și de circulație până la urmă pentru milioane de români care intră sau ies din anual din țara noastră peste mai puțin de 48 de ore, practic sâmbătă noaptea, începând cu ora 0, nu va mai exista control de pașapoarte la intrarea în aeroporturile internaționale ale României, de la Iași la Suceava, Baia Mare, Târgu Mureș, Cluj, Șoara sau Craiova, București. E o chestiune de avantaj de timp, dacă vreți, și de respect de sine a fiecărui român. În același timp, dacă ne gândim la Portul Constanța, Portul Constanța avea un trafic de 4200-4500 de containere pe zi înainte de izbucnirea războiului din Ucraina. Astăzi, Portul Constanța are un grad de descărcare între 22.000 și 25.000 de containere pe zi. Importanța portului a crescut, a urcat în top 20 la nivel european, alături de marile porturi ale Europei, Anvers, Rotterdam, Hamburg, Marsilia, Atena, Barcelona. Eu sper să ajungem în top 10 cât mai rapid din punct de vedere al volumului de mărfuri. Odată cu spațiul Schengen comun, fără taxe pentru mărfuri, sper să începem să folosim și Dunărea ca o adevărată autostradă pentru mărfurile românești, așa cum folosesc nemții sau francezii Rhinul sau Sena. Deci gândiți-vă că Rhinul asigură transport pentru 5 landuri ale Germaniei, mai mult decât transportul pe care îl asigură calea ferată sau autostrăzile din zona respectivă. Noi putem folosi Dunărea și putem de asemenea să folosim Portul Constanța ca nu doar ca poartă de intrare a mărfurilor, ci și ca pol de dezvoltare pentru toată regiunea Dobrogei și sudului Moldovei.
Dar când va fi admisă România cu drepturi depline în Schengen? Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan.
Noi avem alegerile pe 9, va fi validat Parlamentul între 16 și 20, deci practic putem să avem în Schengen total, eu îl sper, și mă bazez pe negocierile care continuă din partea Ministerului de Interne și Ministerului Afacerilor Externe și din partea președintelui României. Mă aștept ca acest lucru să se întâmple după alegerile din Austria. Alegerile sunt pe 29 septembrie. După momentul alegerilor, foarte probabil atât OFP-ul, Partidul Cancelarului Nehammer, dar și Partidul Socialiștilor Austrieci, a Verzilor și chiar FPO, să schimbe poziția cu privire la extinderea spațiului Schengen și pe zona terestră și feroviară, acolo unde România pierde aproximativ 1,3% din PIB anual din cauza taxelor. Vom înțelege în câteva săptămâni, românii care vin, care intră pentru sărbătoria Paștelui Catolic sau care vin de Paștele Ortodox acasă peste 5 săptămâni, vor înțelege exact ce înseamnă România în spațiul Schengen. România acordă deja vize, toată infrastructura noastră din zona Emiratelor, din zona Africii de Nord sau din zona Turciei, este deja pregătită pentru acordarea vizelor Schengen, așa cum eu cu părinții mei mergeam la Sibiu, la consulat, pentru a obține viză Schengen, pentru a intra în Austria sau în Germania sau în Franța, vor intra alții care vin din alte zone extracomunitare, vor sta pentru a obține viză Schengen. Deci, practic, România deja acordă începând de duminică viză Schengen, ceea ce arată clar că suntem parte a Uniunii Europene, iar dacă vă uitați pe site-ul Comisiei, trebuie să faceți această curiozitate, pentru că s-au modificat cifrele și deja se vorbește de un spațiu Schengen de 420 de milioane de cetățeni, până acum era un spațiu Schengen de 395 de milioane.
Europarlamentarul Rareș Bogdan. Iași-Bruxelles, prima cursă care aduce Iașul în spațiul Schengen aerian.
Violeta Cincu de la Iași, aderarea terestră a României la spațiul Schengen ar putea fi rediscutată la finalul acestui an, spune la RFI eurodeputatul PSD Victor Negrescu. El i-a spus lui Cosmin Rușcior că aderarea cu granițele aeriene și maritime e totuși o oportunitate.
Înseamnă o oportunitate, înseamnă șansa de a demonstra că România respectă toate criteriile specifice zonei de liberă circulație și înseamnă posibilitatea de a călători mult mai ușor în zona Schengen, dar și de a transporta produse în acest spațiu de liberă circulație. Se estimează că această intrare parțială în spațiul Schengen poate să aducă beneficii de aproximativ 0,1-0,2% la produsul intern brut pentru următorii 10 ani.
Știm, domnule Negrescu, știm că, de fapt, problemele nu sunt, sau așteptările cele mai mari, nu sunt atât pe aerian și naval, cât pe terestru. Când estimați că va intra România în Schengen și cu granițele terestre?
În primul rând, trebuie să spunem că intrarea pe care maritimă reprezintă, de fapt, principalul test al României, pentru că vom transporta, cum spuneam, produse care nu vor fi controlate suplimentar. Aici să ne asigurăm că în paralel cu această liberalizare a transportului combatem activ tot ce înseamnă eventuale ilegalități, traficanți sau alte probleme care pot să apară prin lipsa acestor controle suplimentare. În consecință, cred că în următoarele luni vom demonstra capacitatea noastră de a intra în totalitate în zona de liberă circulație. Estimez eu posibilitatea rediscutării subiectului intrării României în spațiul Schengen, undeva după alegerile din Austria, undeva spre finalul anului. Există atunci chiar un Consiliu de Justiție și Afaceri Interne prevăzut la final de anul, ne-am putea să revenim cu această temă. Evident, din nefericire, suntem condiționați oarecum de rezultatul alegerilor din Austria, pentru că dacă forțele anti-europene vor intra la guvernare, va fi în continuare dificil.
Cancelarul austriac Karl Nehammer a spus că spațiul Schengen are probleme și că nu poate fi extins ceva ce nu funcționează. De ce să sperăm că s-ar putea schimba poziția Vienei după alegeri?
Eu cred că este mai degrabă o declarație politică, mai ales că în ultimele luni Comisia Europeană, Parlamentul European, am adoptat împreună o serie de decizii și măsuri care tocmai conduc la eficientizarea mecanismelor specifice spațiului Schengen. Fie că vorbim de returnarea migranților ilegali, fie că vorbim de responsabilitatea statelor membre în ceea ce privește refugiații. Deci toate aceste lucruri au fost clarificate în detaliu. Nimeni nu sperea să adoptăm acele măsuri, dar ele au fost în final aprobate și practic au fost rezolvate îngrijorările Austriei. Acum trebuie să vedem cum sunt lucrurile în prezent, dar este campanie electorală în continuare în Austria. Nu este normal ca România să fie blocată de interesele politice ale unui partid politic care a transformat acest subiect într-un subiect de politică internă, deși nu cred că privește Austria intrarea României în spațiu Schengen atât de mult precum subliniază cancelarul austriac. Însă în continuare am văzut schimbări. Tot așa l-am auzit pe cancelarul austriac vorbind despre faptul că se opune intrării sub orice formă a României în spațiu Schengen și după câteva săptămâni de discuții a fost de acord cu intrarea pe calea aeriană și maritimă. De aceea, în continuare am speranțe, dar nu este suficient să avem doar speranțe, trebuie să acționăm și vă asigur că toți cei implicați acționează în permanență în acest sens. Premierul României a discutat cu cancelarul austriac, ministerele de resort, Ministerul de Interne, Ministerul Afacerilor Externe, ambele sunt în contact cu partenerii austrieci, tocmai pentru a ne asigura că putem să avem, de ce nu, un vot pozitiv până la finalul anului.
Cheia întregului dosar e la București? E în relația bilaterală România-Austria sau mai degrabă în relația dintre Viena și Bruxelles?
Problema pe care a avut-o guvernul din Austria a fost o problemă, da, în relația cu executivul european. Însă rezolvarea pentru intrarea pe calea aeriană și maritimă, fără falsă modestie, a venit de la București. Ceea ce înseamnă că putem să fim parte din soluție, chiar dacă dialogul se poartă mai ales între Viena și Bruxelles. Eu aș zice că la nivelul Bruxellesului și Partidul Popularilor Europeni, în care face parte guvernul în prezent, practic partidul de guvernământ, ar trebui să acționeze mai mult în acest sens. Trebuie să acționăm pe toate canalele, nu este simplu, din nou, nu este normal, e o mare frustrare la nivelul populației României și o înțeleg perfect, de aceea nu trebuie să cedăm și să continuăm în a fi activ, în a demonstra că România merită să fie în spațiul Schengen.
Totuși, anul acesta au loc alegeri europarlamentare în Uniunea Europeană. Asta înseamnă că există pe undeva riscul ca formațiunile extremiste să iau un avans considerabil în unele țări. E posibil să vedem un Parlament European, de ce nu, cu o componentă extremistă mult mai pronunțată decât în prezent. Asta înseamnă că și în plan național, în statele europene, lucrurile s-ar putea complica, iar România s-ar putea să aibă de convins mai multe cancelarii să o accepte în Schengen și cu partea terestră. Cât de mare credeți că e acest risc?
Cred că partidele extremiste nu pot bloca aderarea României la spațiul Schengen. Nu vor avea o proporție suficient de mare în Parlamentul European pentru a bloca practic această aderare. În anumite state membre vedem că însă, cum a spus și dumneavoastră, că avem o creștere a partidelor anti-europene. Vedem exemplu în Italia, dar iată, chiar dacă în Italia partidele anti-europene domină actul guvernamental, ne susțin în continuare în ceea ce înseamnă aderarea României la spațiul Schengen. Singura problemă reală este Austria, unde acolo și dreapta și extrema dreaptă se opun aderării României la spațiul Schengen și dacă extrema dreaptă câștigă alegerile în Austria, cum a spus și mai devreme, va fi foarte dificil. De aceea eu sper ca în ciuda rezultatului posibil din Austria, partidele pro-europene să formeze o mare alianță și aceea ar putea să fie soluția pe ridicarea vetoului aplicat de respectivul stat României.
A fost eurodeputatul Victor Negrescu. Încă o dată, România intră în Schengen de duminică cu frontierele aeriene și maritime. Asta înseamnă că începând din 31 martie, persoanele care călătoresc către sau dinspre state membre Schengen nu vor mai trebui să treacă prin controlul de frontieră în cele 17 aeroporturi și în porturi. Care vor fi procedurile? Aflăm de la Andreea Oros.
Pasagerii vor merge de duminică direct către porțile de îmbarcare și în tot acest traseu parcurs vor putea fi verificați de Poliția de Frontieră și de echipajele mixte ale Poliției, Jandarmeriei și Inspectoratului General pentru Imigrări. Ghișeele, care acum funcționează și pentru Schengen și pentru non-Schengen, vor funcționa începând de duminică doar pe fluxul non-Schengen. Pentru deplasările către state non-Schengen, atât pentru adulți cât și pentru minorii români, condițiile de călătorie rămân neschimbate, iar verificarea documentelor se va face la filtrele de control ale Poliției de Frontieră, anunță Ministerul de Interne. Tot MAI precizează că vor fi făcute controle aleatorii pentru depistarea celor care au acte false de călătorie, care sunt urmărite sau care au interdicția de a părăsi țara. Dacă în cadrul procedurilor de control nu sunt constatate probleme, pasagerii vor putea continua călătoria. În cazul în care vor fi descoperite nereguli, persoana în cauză va fi dusă în linia a doua de verificare, unde va fi clarificată situația. Nici cetățenii care vin în România din Schengen nu vor mai fi controlați după debarcare, așa cum se întâmpla până acum. Tot într-un mod aleatoriu pot fi verificați însă de echipele de poliție și jandarmerie. Pentru a simplifica interacțiunea cu cetățenii și a reduce timpul de verificare, la nivelul Ministerului de Interne s-a îmbunătățit mecanismul de control prin dotarea personalului cu sisteme de scanare, de verificare a actelor într-o formă digitală și sisteme care pot fi folosite în deplasare, mobil. De la 31 martie, aceste dispozitive pot fi folosite în parcarea aeroportului, în zona de intrare în terminal sau în zona de îmbarcare către porți, a spus chestorul general de poliție Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI.
Dispozitivele mobile folosite de personalul MAI sunt în dotarea noastră mare parte achiziționate în anii anteriori, unele dintre ele chiar în perioada pandemiei sau pe parcursul ultimilor ani. De exemplu, am fost cu toții la prezentarea din decembrie la Inspectoratul General pentru Aviație, când v-am prezentat dotarea poliției rutiere și v-am prezentat că am achiziționat 4.000 de tablete, dispozitive care au intrat în dotarea colegilor noștri și aceste dispozitive vor putea fi folosite pe acest mecanism pe care l-am dezvoltat. Această aplicație, denumită EDAC, va simplifica interacțiunea polițist-cetățean, va reduce timpul necesar verificărilor și va eficientiza procesul de identificare a celor care încalcă legea sau care prezintă un pericol pentru cei din jur. Vom suplimenta forțele. Această suplimentare de forțe are ca și scop informarea, îndrumarea, sprijinul pasagerilor, precum și depistarea celor care vor să profite de această facilitate pentru a părăsi România ilegal.
Potrivit lui Bogdan Despescu, din 31 martie va fi suplimentat personalul din aeroporturi și porturi și vor exista și echipaje cu câini pentru depistarea drogurilor. Pe aeroporturile din România au fost înregistrate anul trecut peste 160.000 de curse, 66% dintre acestea fiind Schengen. Peste jumătate din cursele Schengen au fost pe aeroportul Otopeni, urmat de aeroportul Cluj-Napoca, cu aproximativ 3 milioane de pasageri și aeroportul Iași, cu aproximativ 2 milioane. Din totalul pasagerilor, 300.000 au fost minori, iar în cazul a 2.500 dintre aceștia s-a luat măsura nepermiterii ieșirii din țară. În ce condiții vor putea călători minorii începând cu 31 martie? Potrivit Poliției de Frontieră, ei nu vor mai efectua controlul de frontieră și vor merge direct către poarta de îmbarcare. Copiii nu vor avea nevoie de niciun aviz suplimentar, putând să călătorească în spațiul Schengen cu aceleași documente ca până în prezent. Pentru a vedea dacă Dacă minorii și însoțitorii acestora au documentele necesare, polițiștii de frontieră pot face controle în incinta aeroportului. Dacă se constată că aceștia nu sunt în posesia lor, nu li se va permite ieșirea din țară. Însoțitorii minorilor, alții decât părinții sau reprezentantul legal, nu mai sunt obligați să prezinte certificatul de cazier judiciar în format fizic. Acesta este consultat electronic de către polițistul de frontieră. La frontierele terestre, însă, controlele vor continua și după 31 martie, pentru că Austria se opune aderării depline a României la Schengen. Amintim, pe 5 martie, ministrul austriac de interne insista că trebuie mai întâi să vadă cum va decurge intrarea României și Bulgariei în Schengen cu frontierele aeriene și maritime, iar abia apoi se va gândi și la următorul pas, accesul cu granițele terestre.
Andreea Oros, a fost Biserica Ortodoxă Rusă a adoptat un document care stabilește că războiul din Ucraina este sfânt pentru Rusia, care cu arma în mână îndeplinește dorința lui Dumnezeu de a proteja lumea de asaltul globalismului și de Occidentul căzut în satanism. În același document, Biserica de la Moscova susține că Ucraina și Belarus trebuie să facă parte din Rusia, fiind teritorii ale Rusiei sfinte. Vorbim despre un act foarte important, explică la RFI istoricul Armand Goșu. Prin patriarhul Kiril, Kremlinul dezvăluie clar și răspicat ce planuri are pentru următoarele decenii. Această declarație în 8 puncte reprezintă un program de guvernare în care rușilor li se spune din nou că identitatea le este amenințată de Occident, că trebuie să facă mulți copii pentru a-și păstra poporul, iar pentru creșterea natalității, biserica vine și cu propuneri practice. Ascultați un interviu de Ana Maria Florea Harrison.
Avem o altă gură, din mai multe, care nu fac decât să ne spună, într-un limbaj mai apropiat de cel bisericesc, care sunt intențiile, care este planul Kremlinului, planul lui Putin.
Haideți să detaliem puțin punctele din această declarație. Puțin.
Sunt 8 puncte, sunt foarte importante, poți să zici că e un program de guvernare aici. Special nevoie operație, operațiunea militară specială, punctul 2, ruski mir, nu mai e nevoie să-l traduc, punctul 3, politică externă, punctul 4, politica familială și demografică, punctul 5, politica de migrație, punctul 6, școlarizare și educație, s-ar traduce dezvoltare urbană și ultimul punct, punctul 8, dezvoltare economică. Cred că ar trebui să începem cu operațiunea militară specială, nume dat eufemistic războiului pe care Rusia îl poartă în Ucraina. Și aici lucrurile mi se par în acest document bisericesc formulate foarte clar. Aici numai niciun dubiu că Putin a zis că se contrazice cu Peskov, cu ministrul apărării, cu ministrul de externe, nu. Aici lucrurile sunt foarte clare. Spun că războiul a început în 2014, în momentul anexării Crimeei, ceea ce este și corect. Apoi spune că poporul rus își apără în acest război cu armele în mâini viața, libertatea, statalitatea, identitatea civilizațională, religioasă, națională și culturală, pe cum și dreptul de a trăi pe propriul pământ în cadrul granițelor statului rus unitar. Și continuă mai apoi, este un război sfânt pe care Rusia și poporul său, apărând spațiul spiritual unificat al Rusiei sfinte, îndeplinește misiunea Sfântului, adică a lui Dumnezeu, de a proteja lumea de asaltul globalismului și de Occidentul căzut în satanism. Iar ultimul paragraf al acestui prim articol stipulează că finalizarea acestui război presupune ca întregul teritoriu al Ucrainei să intre în zona de influență exclusivă a Rusiei și că trebuie exclusă complet posibilitatea existenței pe acest teritoriu a unui regim politic rusofob, ostil Rusiei și poporului său, precum și a unui regim politic guvernat de un centru ostil Rusiei. Adică asta înseamnă că Ucraina nu are sub nicio formă niciun viitor drept să intre în Uniunea Europeană sau să fie un stat independent. Punctul 2 iar este foarte interesant, ruski mir, lumea rusă, care spun că sensul existenței Rusiei și al ruski mir în general este de a proteja lumea de rău. și că Rusia are misiunea de a opri stabilirea unei hegemonii universale în lume.
Deci ei sunt un fel de Iisus Hristos și apostolii.
Exact, e un limbaj bisericesc foarte puternic, care din punct de vedere al propagandei rusești are șanse foarte mari să cucerească mințile oamenilor. În centru vieții naționale rusești, ca un fel de crepăs, ca un fel de cetate, un fel de bastion, este familia tradițională rusească. Următorul punct are legătură cu acesta, se intitulează politică externă. În calitate de centru geopolitic al Eurasiei, Rusia trebuie să reglementeze echilibrul intereselor strategice, să fie un bastion al noii ordini mondiale a lumii multipolare. Dar atenție, poporul rus nu se referă doar la poporul rus, nu, revine la doctrina Trinității poporului rus, doctrină care și are rădăcinile în secolul XVII-lea și care spune că de fapt poporul rus e format din triada ruși, maloruși și bieloruși, deci ruși sunt și bieloruși, sunt și ucrainienii, nu există în felul ăsta popor separat, bielorus sau rusesc, toți sunt ruși și toți sunt într-un fel sub ramuri ale unui singur popor, iar conceptul de rus acoperă toți slavii de est, descendenți ai unei Rusii istorice. Biserica ortodoxă rusă, Patriarhul Kiril, neagă existența popoarelor bieloruși și ucrainieni într-un document cum este cel adoptat acum câteva zile la sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse.
Mă întreb ce o să creadă Lukashenko, dacă lui mi se va părea în regulă.
S-ar putea să nu-i se pară în regulă, numai că Lukashenko nu are foarte mult spațiu de manevră. În acest moment el este total dependent de Rusia. Urmează punctul 4, care se referă la politica familială și demografică a Rusiei. Spune că marele pericol care amenință Rusia, până la urmă, se pare că nu e Occidentul, nu e America, nu e Satana, ci este catastrofa demografică și ideea de bază este hai toată lumea la treabă, faceți copii, cât mai mulți copii, și imaginează acest document și un mecanism de încurajare a natalității, să stimuleze cuplurile să aibă al treilea și al patrulea copil prin introducerea stergerii parțiale sau totale a datoriei ipotecare, a datoriilor la bănci, și e prezentat aici o schemă. Se insistă foarte mult pe acest punct, pe valorile familiei și pe faceți copii, faceți copii de cât mai tineri și cât mai mulți copii.
Dacă tot vorbim despre identitatea rusă, de mama Rusie, de cât de mare Rusia, de fosta Uniunea Sovietică și așa mai departe, spuneam, Federația Rusă cuprinde nenumărate republici, precum Tatarstan, unde sunt tătari, Dagestan, Cecenia, oameni care sunt complet diferiți de ceea ce vorbește aici Patriarhul Kiril, ortodoxul acestei lumi mistice. Cât de ruși sunt oamenii ăștia pentru Putin și pentru Kiril?
Ei sunt cetățeni ruși. Acum, Putin e altceva. Aici, cel puțin pe subiectul ăsta al etniei și al identității, Putin e foarte atent, pentru că nu statul rus, nu Moscovia, cum a fost ea fondată de Ivan al IV-lea cel Groaznic, a fost fondată ca un stat multinațional, nu? Alături de ruși, a doua componentă importantă, fiind tătari. Deci Putin știe acest lucru și dacă el nu știe, sunt oamenii în jurul lui care știu și îl trag imediat de mânecă. Până la urmă, nu, stabilitatea federației în acest moment depinde în aceeași măsură și de neortodox și neruși din punct de vedere etnic, ca și de ruși ortodoxi. Deocamdată pe front nu merg atât de mult ruși etnici, ruși și creștini ortodoxi, cât merg și buriați și tătari și bașchiri ca să lupte, pentru că astea sunt regiuni sărace, nu pentru că sunt trimiși, pentru că sunt neruși.
Istoricul Armand Goșu în 40 de minute. În Franța, guvernul atrage atenția asupra unui site fals care recrutează voluntari pentru front. Avertismentul a fost lansat de Ministerul Armatelor, care a denunțat pe rețeaua X că un site fals folosește logo-ul său pentru a invita 200.000 de francezi să se angajeze în Ucraina. Mai multe surse leagă această dezinformare de posibile acțiuni ale unor grupuri ruse sau pro-Kremlin. Mihaela Antochi are detaliile în direct cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Mihaela!
Bună seara, Anca, bun găsit tuturor! Site-ul care propunea francezilor să devină voluntari și să lupte pe frontul din Ucraina a fost imediat dezactivat după ce autoritățile au sesizat falsul. Ministerul Armatelor din Franța a precizat într-un mesaj publicat pe rețeaua X, fostă Twitter, că un site a folosit logo-ul său și caractere grafice ale site-urilor guvernamentale pentru a publica mesaje care circulă pe această platformă. Pe site-ul în cauză, voluntarii erau invitați să-și lase datele de contact. Mai mult, mesajul mai preciza că, citez, imigranții au prioritate și că doritorii îl pot contacta pe capitanul Paul, comandantul unității. Autoritatea franceză care se ocupă de ingerințele străine din sfera digitală, mai exact Viginum, a fost atenționată cu privire la această interferență. Chiar dacă Ministerul Armatelor nu a precizat oficial niciun indiciu cu privire la autorii falsului, o sursă apropiată executivului a declarat pentru France Press că primele indicii duc spre rețelele de comunicații ale grupului mercenar rus Wagner, condus până la moartea sa de Evgeni Prigojin. Conturile folosite, datele tehnice din spatele lor, sunt persoane pe care le cunoaștem, a spus sursa citată de France Press. Acești oameni sunt încă în mișcare și rămân foarte concentrați pe situația din Ucraina. Subiectul legat de armata franceză este ceva de care sunt foarte supărați, a mai completat sursa citată de France Press. Totul converge, narațiunea, metoda este o manevră, a adăugat aceeași sursă sub protecția anonimatului, citând printre alte exemple recente imaginea ale convoailor franceze care ar fi călătorit la granița cu Ucraina, difuzate recent pe rețelele sociale.
Mihaela, care este răspunsul Franței în fața acestor acțiuni de dezinformare și manipulare?
După ce au rămas mult timp în defensivă în fața atacurilor informaționale rusești, autoritățile franceze au lansat în ultimele săptămâni denunțarea fermă și metodică a încercărilor de destabilizare care vizează Franța, teleghidată, potrivit acestora, de Moscova, cu scopul de a submina sprijinul public pentru cauza ucrainiană. Potrivit presei franceze, acesta ar fi un ultim episod al unei vaste campanii de dezinformare, conform căreia Franța s-ar pregăti pentru eventualitatea trimiterii de trupe în Ucraina care să lupte împotriva forțelor rusești. Într-un interviu pentru Le Figaro, șeful Viginum, Marc-Antoine Briand, dezvăluie că organizația a identificat anul trecut aproape 230 de ingerințe pe rețelele sociale, din care mai bine de 10 erau interferențe străine. Este cu 40% mai mult decât în 2022, spune Marc-Antoine Briand în Le Figaro. Rusia se afirmă ca fiind cel mai agresiv actor în domeniul informațional, mai consemnează Le Figaro. De fapt, atacurile informatice rusești par să se înmulțească împotriva Franței, în timp ce Parisul a încheiat recent un acord bilateral de securitate cu Kievul, Moscova denunțând implicarea în conflict a Parisului, concluzionează Le Figaro.
Mulțumesc! Un angajat al Ambasadei Republicii Moldova în Federația Rusă a fost expulzat ca răspuns la decizia Chișinăului de a declara persona non grata un diplomat rus aflat la Ambasada Moscovei din Moldova. Între timp, administrația de la Tiraspol anunță că nu permite organizarea de către autoritățile moldovene a recensământului populației și locuințelor în zona de securitate. Valeria Vițu cu detalii.
Autoritățile moldovene spun că atât reprezentantul politic de la Tiraspol, cât și delegația Tiraspolului în Comisia Unificată de Control, citez, au comunicat un refuz categoric în privința asigurării accesului și oferirii garanțiilor de securitate, au calificat ca fiind provocatoare inițiativa Chișinăului și au politizat-o excesiv, dar au insistat și pe abținerea de la acest proces în perimetre generatoare de potențiale focare de tensiune, am încheiat citatul. Potrivit biroului politic politici de reintegrare în condițiile în care în perioada 8 aprilie-7 iulie 2024 în Republica Moldova se va desfășura recensământul populației și locuințelor la solicitarea Biroului Național de Statistică prin canalele de interacțiune Chișinău-Tiraspol s-a asigurat coordonarea aspectelor de facilitare a accesului și de obținere a garanțiilor de securitate pentru personalul implicat, dispozitivele electronice mobile și întreg procesul de colectare a datelor pe teritoriul comunei Corjova și altor localități din raionul Dubăsari, necontrolate efectiv de autoritățile constituționale. Aceste coordonări, mai spun autoritățile de la Chișinău, au fost necesare pentru a evita incidente și situații de criză pe teren în contextul în care este vizat un perimetru amplasat după infrastructura ilegală a posturilor de control ale Tiraspolului, unde organele naționale competente se află în imposibilitatea de a asigura măsuri prompte de securitate și de menținere a ordinii publice. Biroul de reintegrare declară că aceste reacții încă o dată denotă că Tiraspolul continuă să menține bariere artificiale între ambele maluri ale Nistrului și să manifeste abordări de confruntare permanentă cu autoritățile de la Chișinău. Presa transnistreană citează o declarație a pretinsului Minister de Externe de la Tiraspol prin care anunță că organizarea recensământului nu este posibilă pentru că autoritățile din stânga Nistrului ar fi responsabile de acest proces și pot efectua, cum spun ei, în mod independent toate măsurile necesare înregistrării populației și gospodăriilor. Trebuie spus că administrația de la Tiraspol continuă provocările și în domeniul educației. Biroul de reintegrare spune că au fost luate noi măsuri unilaterale legate de școlile cu predare limba română din regiunea transnistreană. Mai exact, mai multor instituții de învățământ le-au fost majorate taxele pentru serviciile comunale. Chișinău susține că măsurile unilaterale ale Tiraspolului față de instituțiile de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană aplicate diferențiat față de alte instituții de învățământ din regiune constituie noi acțiuni abuzive și discriminatorii în dosarul școlilor. Autoritățile de la Chișinău promis să intervină cu măsurile necesare, inclusiv pentru a compensa cheltuielile adițional suportate, iar problemele celor 8 școli cu predare în limba română vor rămâne pe agenda formatelor de negocieri privind problema transnistreană. Între timp, Ministerul Afacerilor Externe confirmă convocarea ambasadorului Republicii Moldova la Moscova, Lilian Dari, la sediul Ministerului Rus de Externe. În acest context, diplomatul moldovean a fost informat referitor la declararea unui colaborator al Ambasadei Republicii Moldova la Moscova, persona non grata pe teritoriul Federației Ruse, iar acesta urmează să revină în Republica Moldova. Externele de la Chișinău își exprimă regretul față de această decizie și reiterează faptul că autoritățile moldovene întreprind toate măsurile necesare în vederea prevenirii tentativelor de imixtiune în afacerile interne ale Republicii Moldova. Decizia Moscovei vine ca răspuns la decizia autorităților de la Chișinău, care au declarat recent un reprezentant al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău, persona non grata, și a fost expulzat. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
Și revenim la Mihaela Antoche în redacția de la Paris. Președintele Emmanuel Macron l-a asigurat pe omologul său brazilian, Lula da Silva, că Franța iubește Brazilia și că are încredere în această țară. Discuțiile au fost foarte bune, spun cei doi. Sunt de acord cu privire la multe dintre problemele internaționale acute, trecând aparent în al doilea plan diferențele cu privire la războiul din Ucraina. Vizita lui Emmanuel Macron s-a încheiat și cu rezultate bune din punct de vedere economic, dacă e să ne referim la lansarea celui de-al treilea submarin de concepție franceză cu propulsie convențională sau la ambițiosul plan de investiții de 1 miliard de euro în următorii 4 ani pentru pădurea amazoniană. Mihaela.
Domnule președinte, Franța iubește Brazilia și crede în Brazilia.
Monsieur le président, la France aime le Brésil et croit dans le Brésil.
Cu aceste cuvinte a răspuns Emmanuel Macron lui Lula da Silva la finalul vizitei pe care liderul de la Elisee a făcut-o în Brazilia. Cei doi președinți au fost mereu zâmbitori și au strâns foarte des mâinile, iar apropierea dintre cei doi a fost intens comentată pe rețelele de socializare. Cei doi lideri s-au pus de acord cu privire la investițiile din pădurea amazoniană. 1 miliard de euro pentru următorii 4 ani și extinderea colaborării pentru construcția de submarine de concepție franceză. De altfel, Emmanuel Macron și Lula da Silva au asistat la lansarea celui de-al treilea submarin dintr-o serie de 4 cu propulsie convențională.
De asemenea, cel puțin la nivelul declarațiilor, Franța și Brazilia s-au pus de acord cu privire la sprijinul Parisului pentru un al cincilea submarin cu propulsie nucleară. Reamintim că până în prezent Franța a fost reticentă cu privire la orice transfer de tehnologie în acest domeniu din cauza provocărilor proliferării nucleare, potrivit France Press. Președintele Lula da Silva vede relația dintre Franța și Brazilia drept, citez, un pod între Sudul global și lumea dezvoltată. În toată această armonie dintre Emmanuel Macron și Lula da Silva există și câteva puncte de vedere diferite, chiar dacă acestea au fost ușor minimizate în timpul vizitei. Ne referim la războiul din Ucraina, față de care cele două țări au propria viziune. Franța a vorbit despre susținerea Ucrainei în mod constant, în timp ce Brazilia crede că responsabilitățile trebuie împărțite și că Rusia nu ar trebui izolată. Așa se explică de ce, în momentul în care a venit vorba despre eventuala participare a liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, la reuniunea G20 din noiembrie de la Rio de Janeiro, președintele Franței a fost cât se poate de clar. Sensul acestui club este acela de a fi consensual cu ceilalți în 19. Dacă este o reuniune care ar putea fi utilă, trebuie făcută. Dacă este o reuniune care nu este utilă și care creează diviziune, atunci fără îndoială nu trebuie făcută, a declarat Emmanuel Macron.
Le sens de ces clubs, c'est qu'il faut que ce soit consensuel avec les 19 autres. S'il y a un rendez-vous qui peut être utile, il faut le faire. Si c'est un rendez-vous qui n'est pas utile et qui crée de la division, il faut sans doute pas le faire.
Președintele Lula da Silva a spus că trebuie să acceptăm diversitatea în cadrul unor organizații precum G20, fără a merge mai departe. De asemenea, el a precizat că, citez, cei doi încăpățânați vor trebui să fie de acord, referindu-se la Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky.
Mulțumesc, Mihaela. Curtea Internațională de Justiție, cel mai înalt organ judiciar al ONU, a ordonat Israelului să permită asistența umanitară de urgență în fâșia Gaza, în fața foametei care se instalează pe teritoriul palestinian. Israelul a descris drept scandaloasă și respingătoare din punct de vedere moral solicitarea. Situația a fost explicată la RFI de Raluca Moldovan, conferențiar doctor la Facultatea de Relații Internaționale a Universității Babeș-Bolyai.
Ceea ce nu se menționează în decizia unanimă a Curții Internaționale de Justiție de la Haga este faptul că Israelul nu este singurul actor implicat în ceea ce ei susțin că ar fi o încercare de blocare a ajutorului umanitar către fâșia Gaza. Sunt și acum convoaie de camioane cu ajutor umanitar la punctul de trecere a frontierei între Egipt și Rafah, care sunt blocate de autoritățile egiptene. Fapt care nu se menționează deloc în această discuție cu privire la dacă Israel comite genocid sau crime de război actualmente în fâșia Gaza. Și cred că e important să nu pierdem din vedere faptul că Israelul nu este singurul actor implicat. Cred că comunitatea internațională ar avea o responsabilitate de a pune un pic de presiune și pe Egipt pentru a permite acestor convoaie să ajungă pe rutele terestre în fâșia Gaza. Dar ca răspuns la decizia Curții Internaționale, Ministerul de Externe israelian a spus că este angajat în promovarea de noi inițiative și în extinderea celor existente pentru a asigura ajutorul umanitar să se asigure că acesta ajunge în Gaza pe mare, prin aer și pe căi terestre, lucrând inclusiv cu agențiile Națiunilor Unite.
Spuneați că comunitatea internațională ar putea să pună presiune pe Egipt pentru a permite trecerea ajutoarelor prin punctul de trecere a frontierei Rafah. De ce nu face comunitatea internațională acest lucru?
Mi-e teamă că explicația are de-a face și cu o doză destul de mare și de cinică de atitudini părtinitoare împotriva Israelului, care este văzut actualmente ca singurul vinovat pentru situația creată. Am auzit multe declarații ale oficialilor politici, ale societății civile internaționale, care ignoră oarecumva faptul că s-a ajuns aici la situația de acum din cauza faptului că Hamas a atacat Israelul în 7 octombrie. Deci un picuț corelația aceasta între cauză și efect este pierdută la nivelul discursului internațional. În plus, știm încercările Africii de Sud de a forța Curtea Internațională de Justiție să declare faptul că Israelul comite genocid în fâșia Gaza, ceea ce, conform definiției genocidului din Convenția Națiunilor Unite din 1948 nu prea este adevărat. Putem vorbi sigur de crime de război, dar nu cred că putem vorbi din perspectiva dreptului internațional de genocid.
Cât de gravă este situația din punct de vedere umanitar acum, vorbind în fâșia Gaza?
Situația din perspectivă umanitară este, aș spune, tragică și sigur trebuie luate măsuri mai ferme, mai eficiente pentru a proteja populația civilă. Problema este că nu știm cât din acest ajutor umanitar ajunge într-adevăr la populația civilă și cât este în beneficiul structurilor organizației Hamas care încă există în teritoriu. Oficialii israelieni spun că o bună parte din acest ajutor umanitar este sechestrat, să spunem, de Hamas și doar o mică parte din el ajunge la populația civilă care are într-adevăr nevoie disperată de acest ajutor.
Credeți că se va supune Israelul cererii Curții Internaționale de Justiție și dacă nu se va supune, ce se poate întâmpla?
Aici este o situație oarecumva paradoxală. Deciziile Curții Internaționale de Justiție au, din punct de vedere legal, forță obligatorie. Deci ar trebui implementate așa cum sunt ele formulate. Dar, în ciuda faptului că aceste decizii au caracter obligatoriu, Curtea Internațională de Justiție, prin ea însăși, nu are instrumentele legale de a forța un stat sau o entitate să se supună deciziilor adoptate la Haga. Singurul organism care poate lua măsuri de forță, să spunem așa, este Consiliul de Securitate al ONU, actualmente format din cei 5 membri permanenți plus număr de state care sunt alese pentru un mandat de 2 ani, în total 15 membri. Ori, doar o rezoluție cu caracter obligatoriu emisă de Consiliul de Securitate al ONU poate obliga Israelul inclusiv la rigoare, la in extremis, prin forța armată să se supună deciziei Curții Internaționale de Justiție.
Această decizie a Curții Internaționale de Justiție vine după cea a Consiliului de Securitate, care a hotărât încetarea imediată a focului. Și v-aș întreba cum pot influența situația din zonă cele două decizii, rezoluția Consiliului de Securitate și decizia Curții Internaționale de Justiție.
Aceste două decizii, aș spune eu, au mai degrabă un rol de semnal sau de avertisment. De avertisment dat de Statele Unite către Israel, un soi de, bun, vă susținem financiar, militar, dar această susținere nu este fără limite sau fără condiții și un semnal dat către comunitatea internațională, respectiv că alianța tradițională dintre Statele Unite și Israel are și ea limitele ei. Mă aștept ca cele două decizii să alimenteze la nivelul comunității internaționale un sentiment de ostilitate sau de aversiune față de acțiunile Israelului actualmente în fâșia Gaza.
Raluca Moldovan, conferențiar doctor la Facultatea de Relații Internaționale a Universității Babeș-Bolyai, în interviul Mariei Ilie. Aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, ne reauzim imediat.